Исән мәсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландышкары сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Казанда татар мәктәпләренең ябылуына каршы пикет узды. Башкортстанда быелдан татар мәктәпләренә урыс балаларын алырга мәҗбүр булганнар. Яңа канунлар шуны таләп итә. 30 август көнне Казанда җанлы татар музыкасы концерты узачак. Иртән исә барлык мәчетләрдә Рамазан гаете намазы укылачак. Азнакай районында Алтын Урдадан калган эзләр сакланган 80 еллык юбилеен бәйрәм итүче районның тарихы турында белгеч белән әңгәмә иштерсез. Татар иҗтимагый үзәге Казанда Акбарс мәдәният үзәге каршында татар мәктәпләренең ябла баруына ризасызлык белдереп урам җыен уздырды. Әлеге чара башкала укытучыларының август җыелышы барган вакытка туры китерелде. Анда катнашучылар татар теленең бүгенге мискен хәленә тукталды. Бу чара турында тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир әзерләгән язмадан ишетербез.
Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре каршылык чарасына президент Медведев, татар халкын министр Фурсенкадан сакла. Дәүләт телләрендә белем бирү Татарстанның эчке мәсьәләсе. Мәктәп бетсә, авыл бетә. Авыл бетсә, милләт бетә. Президент Миңнеханов, нигә вазифагызны үтәмисез? Татарстанда татар теле нигә дәүләт теле түгел дигән шигарьләр күтәргән иде. Татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Гали Шан Нури Әхмәт сүзләренчә, татар мәктәпләрен бетерү үзәге нәкъ менә Татарстан башкаласында урнашкан. Миллионнан артык кеше яшәгән Казанда бармак белән генә санарлык татар мәктәбе бар. Ә инде татар балалар бакчалары тагын да аз. Без шушы хәлне халыкка, бигрәк тә җыелыштан чыгачак укытучыларга, мәгариф, шәһәр түрәләренә җиткерү өчен нәкъ менә шушы урынны һәм шушы вакытны сайлап алдык дип белдерә.
Без президентка ачык хат яздык ул турыда, һәм ул ачык хатыбызны инде менә җибәрдек анда президентка.
Менә шушы сез таләп иткән бүгенге урам җыенында язылган шигарьләрне атап үтегез әле. Нинди шигарьләр бар монда?
Безнең шигарьләребез арасында инде менә империя Челмәскәү, урыс моңарлы милләтләрнең телен халкын телен бетерүне туктатыгыз дигән. Аннан соң да иң империя эшле дигән без иң зур быел Россиядә 600 мәктәп ябылган. Алар 600 мәктәпнең нигездә күбесе шул Башкортстан Оренбург өлкәсендә Төмән өлкәсендә татар мәктәпләре. Шулай булуына карамастан, менә без булдырабыз дип Татарстанда инде быел 188 шундый гомердә булмаган сан 188 мәктәп ябыла. Бөтен дөньяда мәктәп ачылу турында сүз барган вакытта Татарстанда мәктәп ябыла. Ул Россиядә ябылган мәктәпләрнең 1% Татарстан булдырабыз дип иң алда бара. 262-се кыскартыла. Оптимальләштерел дип сүзел татарчага тәрҗемә итсәк, ул кыскартылу дигән сүз. 262 мәктәп урта мәктәптән хәзер башлангычка калды. Аннан соң шул теге башлангычларны менә шушы менә 188 мәктәп шикелле киләсе елларда аларны да ябачаклар.
Шушы җыелышка килгәнче мәгариф министрына мөрәҗәгать итегезме шушы таләпләрегез белән? Алар нәрсә дип җавап?
Мәгариф министрына без ничә мәртәбә бардык? Мәртәбе яшьләр дә барды. Азатлык яшьләре дә безнең бөтен татар иҗтимагый үзәге белән дә ул берничә мәртәбе очрашулар үткәрдек. Үткән елны ук. Әле ул эшли башлаганда ук. Ну, нәрсә көтәсең? Ул татарча да белми торган мәгариф министрыннан ул инде инглизчә белә икән дип сөйләләр. Ләкин инглизчә белүен бик яхшы, ләкин татарчасын белмәгән, бер көндә укытмаган мәгариф министрын берничә көтмәячәге безне аңладык.
Ну, бу Казан укытучыларын август җыелышы инде башланды. Сез аларның чыгуларын көтәсез. Алар сезнең менә шушы таләп берге ихтибар итерләр микән, ничек уйлыйсыз?
Инде тәннәрендә җаннары булган кеше ихтибар итәр дип уйлыйм инде, чөнки монда бит инде күзгә оят түгелмен икән дип әйтәбез. Без менә монда мөрәҗәгатебезне әйттек. Казанда һәр районда булса да ичмасам, татар инглиз мәктәбе ачу турында.
Дип белдерә татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Гали Шан Нури Әхмәт. 20 елдан бирле шушындый каршылык чарасына катнашып килгән Римма Кутлубаева мәктәпне бетерү милләтне бетерүгә китерәчәк ди.
Телебезне бетерәләр. Мәктәпләрне бетергәчтен авыллар бетәме? Авыллар беткәч милләт тә бетә бит инде.
Рима апа, менә бүген шундый урам җыены бар имә. Карап торам да, олы яшьтәгеләр игътибар итә бу милләт мәсьәләсенә, тел мәсьәләсенә, мәктәп мәсьәләсенә. Ни өчен яшьләр юк?
Ой, білмеймін, яшлеріні, мене мен өзімнің қызларыма сұрайым. Ал яшлер айта, менің семьям, балаларым, ерім, қойнанам, қойнатам, қошан мен аңда шығам. Ол сен кеттің бет пенсияға, бардың Мұхаммәлия мәдресесіне оқыдың, біз де пенсияға шығамыз, оқиымыз. Яшлерге де әзгіне вақыт болсын еді.
Мұна сіз көптен әш ұшында жиынларда қатнашып келен деп айтасыз, емен 90-шы жылдарын хатырлайсыздар. Онда орта яшарда бар, яшарда бар, ұлы яшта бар. Не үшін ол вақытта шушы татар милләтенә игътибар булганда, бүтән яшьләрдән дә, урта яшьләрдән дә, ни өчен хәзерге бу вакытта битте икән?
Хәзерге вакытта куркытып яшьләр кешеләрне, яшьләрне иншлардан чыгарып ташлыйлар. Безне менә эшләрдән алып ташладылар бит инде. Менә шушы йөргәнебез өчен, конгрессларда катнашып узган өчен, менә шу пикетларга торганыбыз. Просто милләтләрне битергә тырышалар инде. Бу Российская Федерация түгел, ә империя хищническая. Алла Тәгалә әйткән, "Каум-каум мин сезне яраттым" дип, чтобы вам было интересно жить. И светское образование должно быть у человека, и духовное образование.
Ди Римма Кутлубаева. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Инҗе Даутова татар теленә дәүләт тарафыннан игътибар булмаган очракта, халык тарафыннан да телгә игътибар аз булачак. Туган телне халык белән дәүләт бер булып сакларга тиеш ди.
Инҗе ханым, менә бу пикетны ни өчен оештырдыгыз? Сез нидән канагать түгел?
Без үзебезнең республикабызда, татар республикасында туган телебез бетеп барганына канагатьсезлекне белдерергә килдек. Татар теле, туган телебез беткәннән бетеп бара. Дәүләт тарафыннан бетеп бара. Дәүләт тарафыннан беткәчтен билгеле инде халык тарафыннан да бетә иде. Шуның өчен борчылып бүгенге пикетка менә укытучыларның конференциясы уза икән бүген. Монда бик күп түрәләр дә катнаша инде билгеле. Менә шуларга тагы бер мәртәбә үзебезнең фикерне әйтер өчен һәм халыкта иштер телевидение, радио аркылы кеч белән күрсәтерләр. Халыкта иштер дип менә шул максатта чыктым.
Ә сезнең нинди фикерләрегез бар? Халыкка ни җиткерәсегез килә?
Халыкка җиткерәсебез килә, ул халыктан бик күп тормый инде ул. Ниндидер бер өлеше тора инде ул халыктан. Үз ара туган телдә сөйләшергә. Әмма ләкин күбрәк монда дәүләт тарафыннан тора. Халыкны мәҗбүр итәләр рус теленә күчәргә. Мәктәпләр һәм дәүләт оешмалары барсы да бит инде рус телендә бара. Шуның өчен мәҗбүри була халыкта рус теленә күчеп, әйбәт белергә инде рус телен. Әмма ләкин халыктан да тора инде билгеле, ансын да дөрес әйтергә кирәк. Битарафлык, кызыксынму, үзенең тарихын дөрес белмәү, шуннан килеп чыга, үзара русча сөйләшәләр.
Ә сез менә нәрсә тәкъдим итәсез?
Иң беренче безнең үзебезнең дәүләтебез моны уйларга тиеш, моны туктатырга тиеш. Мәскәүгә ярарга теләп, алар бит мәктәпләребезне бетереп баралар. Алар менә хәзер мәктәпләрне генә түгел, инде балалар бакчасына да тотындылар. Балалар бакчасында да татар балалар бакчасы беткәннән бетеп бара беренчедән, икенчедән менә хәзер электронлы чират балалар бакчасына чират килеп җиткәч, рус баласының чираты килеп җитте икән, татар бакчасына бирәләр, анда урын булса, урыс баласы ләтте икән, ул русчага күчә ул. Ул шулай ул. Әмма ләкин татар баласының чираты җиткәч, рус балалар бакчасына бирәләр, ул анда русча сөйләшә, һич шиксез.
Дип белдерде Энҗе Даутова. Шуны да әйтергә кирәк. Татар иҗтимагый үзәге күтәргән шигырьләргә Акбарс мәдәният үзәгендә узган җыелыштан чыккан укытучылар аз игътибар итте. Аларның күбесе татар мәктәбенең, татар милләтенең киләчәген кайгыртып торган тию әгъзаларын читләтеп үтү ягын карады. Шул исәптән мәгариф түрәләрдә.
Татар мәктәпләрен яклап уздырган пикетта Райнур Шакир булды. Әлеге чара Казанда Республика каналыннан оештырылды. Бүгенге көндә 30 август көнне зур әзерлек бара. Ул көнне Казанның Петербург урамы башында җанлы татар музыкасы концерты узачак. Анда три тавышка татарча җырлаучы яшьләр чыгыш ясаячак. Татарстан Супергуд дип аталган әлеге чара турында Римма Бикмөхәммәтовага анда катнашучы ике фактор кимәҗерчесе Ильяс Гафаров сөйләде.
Аны Билайн һәм Оригами şirketләре белән хезмәттәшлектә оештырабыз. Анда тулысынча тере яңгыраш булачак. Танылган һәм яшь төркемнән чыгыш ясаячак. Мубай, Азат, Без, Итифак һәм тагы бер 3-4 төркем. Урынны без үзебез сайламадык. Петербург урамында кеше һәрвакытта йөреп тора, тормышта кайнап тора. Һәм шул ук вакытта кешеләр урында җитәрлек булырга тиеш дип ойлыйбыз.
Бу тулысынча татар тилинде булачакмы, татар чарасымы бу?
Эйе, эйе, у чарага хатта алып баручыларны да татар егет-кызларын чакырмакчылар иде. Әле алып баручылар мәсьәләсе билгеләнмәде, ул кичкенә генә сюрприз булыр дип көтелә. Алып баручыларны сайлау бик җитди бара. Хәтта музыканттардан да җитдирәк. Белгән бишә инде Билайн ширкәте күптәннән татар чаралары белән кызыксына, кайберләренә ярдәм күрсәтеп өлгергән. Концерт оештыру тәкъдим алар ягыннан чыкты. Чараның төп максаты Татарстанда иҗат ителгән һәм уйналган музыканың иң сыйфатлысын шәһәр кунакларына һәм казанлыларга күрсәтү. Сине бик кайберләргә сәер булып күренер. Ул Татарстан Супер Гуд дигән проект дип аталды. Әлегә бәлки исеме үзгәрер, ләкин беренче исеме менә бүгенге көнгә Зан Татарстан Супер Гуд дип атыйбыз. Чөнки 30 август инде шәһәрнең төрле районнарында һәр оешма үзенең иң кызыклы номерларын һәм иң кызыклы продукциясын күрсәтергә омтылса, без инде үзебез нәрсә җитештерәбез, нәрсә белән бай, шуны күрсәтәчәкбез. Бер сәхнәдә төрле стильләрдә уйный торган татар телле төркемнәр җыелачак.
Ильяс, шушы чараны оештыручылар, менә әйттең, Билайн ширкәте, тагын бер ширкәт, алар башлыча бу көнне 30 августны нинди бәйрәм итеп билгелиләр? Шәһәр көнеме, республика көнеме, яисә бәйсезлек көнеме?
Оештыру эше барышында ул темага сөйләшмәгән иде, ләкин төп акцент инде республика бәйрәме дип килеп кала. Чөнки шәһәребезгә Хәрәтте традиция буларак инде республиканың төрле төбәкләреннән кешеләр килеп кунак була. Һәм әлбәттә шәһәр бәйрәме дип кенә аны карау минемчә бик дөрес булмастыр.
Яс, сез чыгыш ясаган вакытта Казанда тагын нинди мәйданнарда татарча чаралар була? Бу турыда беләсезме, билгелеме?
Камал театры каршында яшьләр һәм олылар өчен концерт булачагын беләм. Катнашучылар исемлеге әле миңа билгеле түгел, ләкин мин инде елдан-ел күреп торам. Ул сәхнәдә шулай республика безнең иң күренекле шәхесләре, артистлары чыгыш ясап тора.
Ильяс Гафаров белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Концерт Казанның Петербург урамында сәгать 4-тә башланачак.
Азатлык радиосы.
Быел Ураза гаете республика көне белән бер көнгә туры килә. Бәйрәмнәр уңаеннан 30 август республикада рәсми рәвештә ял көне итеп игълан ителде. Казанлылар иртәнге якта мәчетләрдә гает намазлары укыганнан соң көн дәвамында республика һәм шәһәр көненә багышланган чараларны Казанның төрле почмакларында күзәтә алачак. Алар белән хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева таныштырыр.
30 август мөселманнар өчен гает бәйрәме белән башланып китәчәк. Бу көнне республиканың барлык мәчетләрендә дә бәйрәм гыйбадәтләре уздырылачак. Мәчетләрдә бәйрәм чарасы иртәнге намаз белән башланачак. Намаздан соң мөселманнар бәйрәм вагызы тыңлаячак, аннан соң гает намазына басачак. Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Бәйисов исә Казанның Мәрҗәни мәчетендә вагыз укыячак. Республика көненә багышланган бәйрәмнәр исә сәгать 10-да башланып, көн дәвамында дәвам итәчәк. Казанның Шереккүл паркында балалар бәйрәме, Казан ратушасында шәһәрнең шәрәфле ватандашларын бүләкләү тантанасы үтәчәк. Бүләкләнүчеләр арасында дөнья күләм танылган композитор Софья Гыбәйдуллина да булачак. Камал театры каршында исә уйнагыз гармуннар бәйрәме узачак. Биредә Фәйзулла Туишев исемендәге гармунчылар бәйгесенең финалы үтәчәк. Бирәтән Тукай мәйданында бу вакытта шигърият бәйрәме дә узачак. Хезмәт резервлары стадионында төрле спорт бәйрәм чаралары каралган, ә Булак буенда казандылар сәнгать осталары концертын күзәтә алачак. Камал театры каршында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясен тапшыру тантанасы да үтәчәк. Бүләкләнүчеләр арасында дөнья күләм танылган опера җырчысы Альбина Шахимуратова, шагыйрь Лена Шагыржан, рәссамнар Рөстәм һәм Мария Килдебековлар, Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов булачак. Бауман урамында яш башкаручылар катнашында бәйрәм концерты да оештырылачак. Ә Казан ат спорты комплексында ат чабышлары үткәреләчәк. Универсиада әләмен тәкъдир итү исә сәгать кичке 6-да Казанның мең еллык мәйданында башланачак. Бөтен дөнья студентлар уеннары символы белән бергә Казанга 2013 елгы Универсиада хуҗасы хокукы да күчәчәк. Аннан соң кичке 8-дә Игенчеләр сарае каршындагы мәйданда Казан көзе дигән опера фестивале башланачак. Анда Татарстан Республика Республикасының Дәүләт симфоник оркестрына кушылып, дөнья күләм танылган опера җырчысы Любовь Казарновская һәм Европаның иң талантлы яш тенорларының берсе Италияле Леонардо Граминья чыгыш ясаячак. Алар бергәләп татар телендә туган телне башкарачак. Шушы чаралардан соң Казансу елгасы ярларында бәйрәм салюты булачак. Бәйрәм чараларыннан соң казанлыларга җәмәгать транспортлары тәкъдим ителәчәк. Метро исә бу көнне төнге 12-гә кадәр эшләячәк.
30 август көнге чаралар белән Резиде Әхмәтвәлиева таныштырды. Ул көнне татар мусульманнар ике бәйрәмне билгеләп узачак. Рамазан айы тәмамланырга инде эш кенә көн калып бара. Рамазан гаете алдыннан мусульманнар ифтар ашлары уздыра. Ижау мәчетендә дә авыз ачтырырга теләүчеләр шактый күп икән, әмма урыннар инде күптән беткән. Бу хакта тапшыруыбызның алдагы минутларында ишетерсез. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер кино сәнгате темасына күчәбез. Русиядә төшерелгән кинолар чит илдә җитештерелгәннәре белән көндәшлеккә чыдый алмый. Социологик тикшеренүләр нәтиҗәсе шуны күрсәткән. Урыс кинолары күп төшерелсә дә, аларны караучы аудитория бик шикле. Русия хөкүмәте яшьләрдә патриотизм тәрбияләм дип тырышканда, моның өчен дәүләт акчасы мулдан түккәндә, яш буын вәкилләре Голливуд кинофильмнарына өстенлек бирә. Урыс киносын караучысы юк икән, бу чиракта татар фильмнарына нишләргә? Аның киң аудиториясын булдырырга мөмкинме? Бу сорауга Рима Бикмөхәммәтова җавап эзләргә тырышты.
27 августта Русиядә кино көне итеп билгеләнә. Шул уңайдан Ромир тикшеренү үзәге Русиядә җитештерелгән кинофильмнарны карыйлармы, юкмы икәнен тикшергән. Урыс кинематографиясенә халыкның мөнәсәбәтен белер өчен Русияның берничә зур шәһәрендә сораштыру уздырылган. Нәтиҗәләр шундый: русиялеләрнең 18% үзебездә төшерелгән кинофильмнарга тискәре карашта. Шактый зур өлеше аларны бик сирәк яисә бөтенләй карамый. Социологлар 18-24 яшьтәгеләр арасында урыс киносын сөймәүчеләр саны бик зур булганын әйтә. Яшьләрнең 30% Русиядә төшерелгән киноларны гомумән карамый. Бу саннар 2011 елның 1 декадасындагы кинопрокат нәтиҗәләре белән дә туры килә. 2010 ел белән чагыштырганда урыс киносын караучылар саны быел 3 тапкырга кимегән. Кино сөючеләрнең 42%-на киноның кайда кем тарафыннан төшерелгәне мөһим түгел. Менә шушы аудитория өлеше өчен Русия һәм чит ил кинолары үзара көч сынаша да инде. Ләкин ничек кенә булмасын, аудитория барыбер чит ил киноларына өстенлек бирә. Сораштыруда катнашкан кешеләрнең 11% гына Русиядә төшерелгән киноларны яратабыз дип өздереп әйткән. 29% халык кинотеатрга урыс киноларын карарга барганын, ләкин шул ук вакытта чит ил киноларын да читләтеп үтмәгәннәрен белдергән. Аудиторияның Русия киносына мөнәсәбәте ничек дигәнне тикшергәндә, нигездә олы буын 45 яшьтән олырак кешеләр яхшы карашта булганын әйткән. Яшьләр белән чагыштырганда, алар арасында Русия киноларына өстенлек бирүчеләр 1.5%-ка күбрәк. Бу нәрсәне аңлата? Соңгы 20 ел эчендә Русия кинофильмнарын төшерү туктамаданысы. Киресенчә, урыс кинематографиясе үсештә, ләкин урыс кинофильмлары үзенә аудитория тәрбияли алмаган. Яшьләр, урта буын кешеләре арасында урыс киносын сөючеләр бик аз. Урыс кинофильмнарына бары тик өлкән яшьтәгеләр генә тугры кала. Сораштыруда катнашучыларның бик азы гына Русия кинематографиясының киләчәгенә ышана. Кешеләрнең 38% гына елдан-ел Русиядә төшерелгән кинофильмнарның сыйфаты арта дигән фикер белән килешкән. Ләкин шул ук вакытта нәкъ шул хәтле кеше бу уңайдан үз фикерен өздереп әйтә алмаган, шик белдергән. Социология фәннәре докторы Андрей Милехин фикеренчә, Русиядә киноның аудиториясы соңгы 20 елда зур үзгәрешләр кичергән. Ләкин моны өйрәнүче, тикшеренүче юк дип саный. Ул Русия режиссерларының халыктан нык аерылганын әйтә, һәм шул сәбәпле аларның иҗат җимешләреннән кирем юк дип саный. Галим шулай ук Русия киносының үсешенә түгелгән дәүләт акчасы да ярдәм итә алмаганын әйтә. Андрей Милехин киноны төшергәндә дөньяда кабул ителгән практиканы кулланырга, ягъни аудиторияны өйрәнеп, аларга нәрсә кирәклеген аңлап кино төшергә кирәк дип саный. Movie Research тикшерну компаниясы директоры Олег Иванов Россия кинематографиясы Голливуд җитештергән продукцияга көндәш була алмый дип саный. Бездә төшерелгән картиналарның күпчелеге тамашачылар арасында апатия гына тудыра дип әйтә. Үзгәрешләр бары тик режиссер һәм продюсерлар халыкка йөз белән борылган очракта гына була ала. Алар аудиторияның нәрсә турында уйлаганын, нинди хис-тойгылар кичергәнен, нинди уй-фикерләр белән яшәгәнен аңлап эш итәргә тиеш дип саный. Татарстанда да татар кинофильмнарын булдыру турында сүзләр күптән яңгырый. Бармак белән санап чыгарлык булса да, татарча кинофильмнар бар. Дөрес, татарча фильмнар кирәк, ләкин татар телендә төшерелгән кинофильмнарны караучылар бармы бездә? Үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабировның гаиләсе дә кинолар карарга ярата. Кинотеатрга бару теләге туганда, урыс киносына түгел, ә чит кинофильмнарына өстенлек бирәбез, ди ул. Алия Сабирова урыс кинематографиясе Голливуд белән көндәшлеккә чидый алмаганда, татарлар үз аудиториясын булдыра алмаз дигән фикер белән килешмәде. Ул Голливуд белән Россия кинематографиясе киң катлам өчен күңел ачы киноларын төшергәндә, татарлар фикерле торган кешеләр өчен фәлсәфи фильмнар чыгарса, үз тамашачысын табачак дип саный.
80% инде читер кинолары карыйбыз. Әгәр дә шундый кайдыр барып кино карап кайтасы килә икән, барыбер читер киноларына өстенлек бирергә туры килә. Чөнки читер кинолары сыйфаты ягыннан инде безнең Россия кинолары белән чагыштырып булмаслык дәрәҗәдә яхшы дип саныйм. Соңгы вакытта Россия киносы да төшерәләр, ләкин кызганычка каршы бөтен теге эшләнеше белән ул читер киносы кебек. Ә сыйфаты ягыннан ул күпкә түбәнрәк. Күңеләшеп кайтасы килә бит, не развлекательный кино дип әйтәм инде. Шундый вакытта нәрсәдер сайларга кирәк, һәм без әлбәттә читер киносын сайлыйбыз. Һәм минем балаларым да шулай, алар интернеттан сугыштырып алалар да инде кино карыйлар. Безнең Россия киносының акча җыймавы менә шул әйтә башлаган әйбердән килеп чыгадыр дип уйлыйм инде. Чөнки Россия киносы үз йөзен югалтты, Советлар Союзы вакытында булган. Ул вакытта аның үз йөзе бар иде, ул инде фәлсәфи, инде шигъри шәхеснә аша торган шундый инде нечкә бер сәнгать төре иде кино. Шул сәнгать төре буларак ул яшәүдән туктаганнан соң аны аякка бастырып карыйлар хәзер коммерция ягыннан файда китерлек итеп. Ләкин барыбер шул ук шикел буенча баралар инде, әмма коммерцияле кино бит инде бер үк нәрсәләргә нигезләнгән. Анда кешенең теге түбән теләкләре дип әйтим мен дә, бу ни булайын, тупас өте булайын, но барыбер кеше мәсәлән бер көлә, мәсәлән нәрсәләр күрәсе килә кинодан, нәрсәләр күңелен аша шул ук әйберләр буенча баралар. Һәм безнең Русиядә инде ул Русия бөтен дөнья күләмендә эшли алмый, моны ничектер сифат ягыннан түбәнрәк булып чыга һәм бер үк нишада булганлыктан конкуренцияне алар нитәлмиләр, төзә алмыйлар һәм Русия киносы начарак булып чыга. Шуңа күрә дә аңа кеше йөрмидер дип уйлыйм һәм дөрес эшлиләрдер дип уйлыйм.
Алия, Татарстан ясылыгына күчкәндә менә без күптән татар кинофильмнары кирәк, режиссерлар үзебезнеке булырга тиеш, сценаристлар үзебезнеке булырга тиеш дип әйтәбез. Әгәр дә урыс кинематографиясына 20 ел эчендә үзенең аудиториясын тәрбияләп алмаган икән, татар кинофильмнары төшерсә, ул үзенең аудиториясын таба алырмы, юкмы?
Монда максатлардан тора. Урыс киносын кемнәр үз кулына алды һәм кемнәр аны нинди максатларда куллана, әмма Россия киносын. Ул бит инде ниндидер бер кешеләр кулына килеп эләкте Россия киносы. Алар теләгән фильмнарга акча бүлеп бирәләр, әмма һәм шулай итеп төшерелә бит инде. Хәтта ул коммерция акча китермәсә дә, Кабарыл кинолар төшерелә, димәк, моңа дәүләт акчалары тотыла. Һәм кемнеңдер интересларына, мәнфәгатьләренә хезмәт итә бу кино. Әгәр дә Татарстанда да шул юл буенча барса, әлбәттә, безнең шанс юк. Чөнки әйбәт коммерцияле кино төшерү өчен Голливуд бөтен дөньядан талантларны җыя, әмма Россия аннан калган инде. Әгәр дә бик шәп талант булса, инде Голливудка китә. Әгәр дә ул хәтле талант булмый икән, Россиядә кино төшерә инде. Ә Татарстанныкына безнең бөтен дөньядан берничә генә кеше була чыга дигән сүз. Чөнки талантларны дөнья бик күп итеп тудырмый безнең Ирана дигәндә инде. Шулай дип уйлыйм, әгәр дә шул ук елдан барасы була икән, Татарстанга тотынып торасы юк. Әгәр коммерчилык кино кешедән диләр икән, анда развлекательный ниндидер, анда кинотеатрларда, прокатта бара торган. Бар бит шундый бер кашында артып тулмый торган ниша бар, менә мин әйткән Советлар Союзы вакытында барлыкка килгән фәлсәфи психология, анда шәхесне аша торган ниндидер нечкә шигъри бер кино, ул сәнгать әсәре буларак. Әгәр дә шул юлны алай икән Татарстан киносы, монда ул киресенчә үзенең иң яхшы якларын күрсәтә ала һәм шуның белән дөньяга таныла да ала дип әйтәм. Анда кино төшерүчен акча да артык күп кирәкми, хәтта мин белеп бетермим, кино төшереп караган юк, бәлки аңа тагын да күбрәк акча кирәктер. Ләкин моның максаты башкача, кешенең уйлый торган кешеләргә хезмәт итү. Бу киноны караучыда аны караганнан соң ниндидер фикере үзгәрә һәм ул кешеләр аннары башка үз мәдәниятне үзгәртә торган кешеләр булырга тиеш. Әгәр дә шул юнәлештән барасы килә икән, Татарстан киносы төшерергә һәм лаек дип саныйм.
Диде үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова. Кинематография күп акча таләп итүче зур индустрия. Татарга үз киносын булдырыр өчен финанслар гына түгел, халыкның менталитетын, холык, дөньяга караш нишкәлекләрен аңлаган көчле режиссерлар да, киноны сатуга чыгарышы көчле менеджерлар да, пиарчылар да кирәк. Урыс кинолары Голливуд белән көч сынаша алмаган вакытта татарларга нишләргә? Берничә ел элек Русия экраннарына «Кочевник» исемле фильм чыкты. Бу казах фильмы. Дөресрәге аны Голливуд режиссеры төшерде. Казахстан хөкүмәте акча түләп, казахларның тарихын чагылдырган нәфис фильм булдырып, бөтен дөньяга менә казахлар шундый көчле милләт дип күрсәтте. Татарга да бәлки үз сценарийчылары, режиссерлары, операторлары үсеп чыгар дип көтеп утырырга кирәкмидер. Чит ил режиссерларын яллап, татарлар турында фильм төшерү мөмкинлеген дә уйларга кирәк.
Чит ил һәм Русиядәге кино сәнгатен Рима Бикмөхәммәтова чагыштырды. Әлбәттә, Русия үз пропагандасын алып бару өчен фильмнарга акчалар кызганмый. Мисал өчен, бер ел дәвамында Әстерханда Сарай Бату тирәсендә Арда исемле кинофильм төшерелде. Аның экраннарга чыгуы кыш көнне көтелә. Тарихи фильм урыш чиркәве фатихасы һәм Русия хөкүмәтенең акчасына төшерелә. Кинофильмдә татарларның ничек күрсәтелүе зур сораулар тудыра. Хәтта режиссер үзе дә аның татарларга ышанмаска мөмкинлеген таный. Әлеге фильм турында белгечләр фикере белән интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Мәгариф өлкәсендәге яңа кануннар Башкортстанның Уфа шәһәрендәге 65-нче татар гимназиясына да проблемнар тудырган. Хәзер алар 1-нче сыйныфка урыс балаларын да кабул итәргә мәҗбүр. Канун нигезендә мәктәпкә 1-нче гариза биргән баланы алырга тиешләр. Уфа Нур татар театры җәйге ялдан соң 2 премьера өстендә эшли. Тездән алар үзләренең 20 еллыгын билгеләп узачак. Бу хакта тулырак әйтеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Башкортстан мәктәпләре яңа уку елына әзерлекне тәмамлавын белдерә. Әлеге уку елы да белем учаклары алдына байтак проблемнар куйды. Мәгариф өлкәсенә караган яңа кануннар мәктәпләр җитәкчеләре күзлегеннән караганда яңадан яңа читенлекләр китереп чыгара. Танылган урыс җитәкчеләренең берсе Виктор Черномырдинның канатлы сүзләрендәгечә килеп чыга. Яхшырак булуын теләгән идек тә, ләкин һәр вакыттагыча килеп чыкты. Уфадагы мәктәпләр директорлары Мәгариф өлкәсендәге яңа кануннарның берничә проблема тудыруын ассызыклый. Хәзер мәктәпләрдә физик культура дәресләре атнасына 3 тапкыр булырга тиеш. Әмма һәр мәктәптә спорт заллары берәр генә. Шуңа күрә дә ничек кенә теләсәң дә 3-4 сәгать оештырып булмый. Икенчедән, 1-нче сыйныфлар балалары өчен озайтылган дәресләр кертүдә мәктәпләр җитәкчеләренең башын авырттыра. Протленка дип аталушы ул дәресләргә калучы һәр балага 4 квадрат метр койка урын бүленергә тиеш икән. Имеш, балалар төп дәресләрдән соң берәр сәгать йоклап ала да, аннан аларга өстәмә сабаклар бирелә. Ләкин күпчелек мәктәпләрдә ятак урыннар оештырырлык мәйданнар да юк, монысы да ачык мәгълүм. Шушы ук проблемнар Уфадагы 65-нче татар гимназиясе җитәкчелегендә борчый һәм тирән уйларга сала. Канун чыгаручыларның уй ниятләре изгедер әлбәттә, ләкин алар мәктәпләрдәге шикле мөмкинлекләрне күрми дә, белми дә ахыры ди татар гимназиясе директоры Анфиса Галимҗанова. Җәйге чорга мәктәпне төзекләндерүгә хакимиятләр тарафыннан акча бүленмәвендә әйтә гимназия җитәкчесе. Бердәнбер ярдәмне Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов күрсәтте. 10,000 сум булса да акча бүлде ул безгә, ди Анфиса ханым. 65-нче татар гимназиясе өстенә яңа кануннар тагын бер бәлә өстәгән. Бирегә хәзер 1-нче сыйныфка укырга урыс балаларын да кабул итәргә мәҗбүрләр икән. Чөнки яңа кануннар шулай таләп итә. Ким 1-нче сыйныфка 1-нче булып гаризаларын бирә, біз шуларыны исемлеккә кертеп кабул итәргә тиешбез. Шулай итеп, быел дистәдән артык урыс баласын укырга алырга мәҗбүр булдык, ди гимназия директоры. Әти-әниләре безгә соңрак килгән татар балалары читтә торып калды. Урын җитмәү сәбәпле аларны кабул итә алмадык, ди Анфиса Галимҗанова.
Бу тагында законнарны санкцияне бер кеше яза, законна бер кеше, мәктәптә икенче кеше дип әйтим инде укыта. Шул шуңардан килеп чыгадыр димен. Бу татар мәктәпләрендә түгел инде, башкорт мәктәпләрендә дә, Удмуртта да, бөтен национальный мәктәпләрдә булган проблема. Чөнки хәзер закон буенча иң башта кем килә, кем урнаша, беренче класста, беренче сыйныфка шул балаларны аларга тиешбез. Хәзер инде уйлап карасак, беренче урыста килә, алар бит инде без татарша укыйбыз дип киләләр. Без бернинди закон буенча тагында без аларны җибәрәмибез, юк, без сезне укыта алмыйбыз, сез әллә укыйсыз, әллә укый аласыз, татарша беләсезме, белмисезме, тикшерергә дә хәзер мөмкинчелек юк. Хәзер менә без үзебезгә килгәндә, бөтен кем килгән 50 бала алдык 2 сыйныфка. 25-шәр кеше бит инде санпин буенча тагында. Әле килгән менә балаларны май аенда ук җыелдык без. Хәзер июньдә, июльдә, августта килгән балаларны безнең мөмкинчелек юк. Шын татар балалары да килә, әйе. Ну, хәзер бит инде урыннар юк, без аларны кире җибәрәбез. Әле менә күршедә генә башкорт лицее бар, 48-нче. Рәмилә Хөснуллина да менә шул проблемалар ди. Килделәр балалар, алдык кем беренче килгән, русын да, татарын да дигән кебек, башкортын да. Бүтән балаларга хәзер урын бетте ди. Менә шул проблемаларны өстәге закон язган кешеләр аңларга тиеш, белергә тиеш дип уйлыйм инде. И ниндидер ограничение кебек дип әйтим, нәрсәдер булырга тиеш.
Уфадагы 65-нче татар гимназиясе җитәкчесе Анфиса Галимҗанова сүзләренчә, татар гимназиясына бәйле проблема күп кенә башка милли мәктәпләргә дә хас. Эшне ансатлаштыру урынына мәгарифтә елдан-ел кыенлыкларны арттыра гына баралар дип уфтана укытучылар.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфа Нур татар дәүләт драма театры иҗат кешеләре җәйге яллардан соң яңа сәнгат елына әзерлек башлап җибәрде. Артистлар бер юлы 2 премьера өстендә эшли әлеге көндә. Быел талантлы коллектив үзенең 20 еллык юбилеен билгели. Юбилей елы булса да, бу иҗат мизгелендә зур тантаналар оештырылмый. Элеккеләре кебек, тынгысыз иҗатта үтәчәк бу сәнгать елыда. Яңа премьералар әзерлибез, диде Азатлыкка биргән әңгәмәсендә театрның әдәби драматик бүлеге мөдире Гөлнур Усманова.
Безнең планга кертелгән яңа спектакльләребез 4-5 саны тирәсендә. Һәм инде иң беренчеләрдән булып үзебезнең иҗат мизгелебезне ачып җибәрәбез башкалабызда 28 сентябрьгә билгеләнгән бу тантана кичәсе. Һәм шушы көнне без менә шушы матур йола, шулай ук безнең театрыбызда инде матур йолага үрелде. Һәр вакыт тамашачыга премьера әсәре белән чыгабыз. Бу ел агымдагы 20 иҗат мизгелен ачу тантанасында без үзебезнең Башкортстанда яшәп иҗат итүче яш драматург Радик Нурлыгаяновның Ак чәчәк сиңа бүләк исемле спектаклен күрсәтергә җыенабыз. Әлеге вакытта бу спектакль өстендә кызу эш бара. Спектакльнең режиссеры, сәхнә әсәренең режиссеры, театрыбызның баш режиссеры, театр Нур театры студиясына нигез ташын салучыларның берсе Сафиуллин Абылхаер Касым улы. Спектакльдә тамашачылар үзләренең яраткан актерларыннан тыш, бу ел безнең труппабызга килеп кушылган яшьләрнең эшендә күрә алачак. Үткән елда Уфа дәүләт сәнгать академиясен тәмамлаганнан соң, иҗади труппага яңа көчләр өстәлде, яш артистлар килде. Шулай ук тамашачылар зур театрлаштырылган концерт программасын күрә алар бу ел безнең сәхнәбездә.
Уфа Нур татар дәүләт театрының әдәби драматик бүлеге мөдире Гөлнур Усманова әйтүенчә, быелгы сәнгать елына каралган эш бурычлар алдагы айларда тагын да артачак. Төрле бәйрәмнәргә, шул исәптән яңа елга, Чыршы бәйрәменә дә балаларга яңа тамашалар әзерләнәчәк. Юбилейларын билгеләүче артистларның иҗат кешеләренә әзерлек алып барылачак. Шулай ук гастрольләргә дә чыгачакбыз, ди Гөлнур Усманова. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Татарстанның Азнакай районына сәфәр кылырбыз. Татарлар күпләп яши торган һәм нефтькә бай Азнакай районының кырылуына быел 80 ел тула. Ык елгасы буенда урнашкан әлеге тарихи районда кара алтынны гына түгел, алтын урда заманнан калган археологик эзләрен дә табырга була. Аның үткәне һәм бүгенгесе турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстанның көньяк-көнчыгышында урнашкан Азнакай районы 1931 елда оеша. Ол бер ара Әлмәт районына кушылып торса да, 60-нчы елларда кабат Азнакай булып атала башлай. 1951 елда монда беренче нефть ятмаларын бораулау оешмасы корыла. Узак та үтми Азнакай нефтчеләре дөньядагы иң зур нефть ятмасы Ромашкинадан беренче кара алтынны чыгара башлай. Азнакай районы бай нефть ятмалары белән бирәттән тарихи яктан да бик бай чыганакларга ия дип белдерә галимнәр. Татар археологы профессор Альберт Бурханов борынгы Азнакайның тарихи җентекләп өйрәнүне көтә ди.
Мен сезгә нәрсә әйтәсем килә. Безнең соңгы вакытта күп районнарга 80 ел була. Менә былтыр Әлки районы үткәрдек, конференциядә булды. Быел шундый чаралар, шундый вакыйгалар бара. 80 ел булачак менә шушы көннәрдә Азнакай районына 20 ел Ютаз районының төзелүенә. Менә ул бик зур. Нигә минең өчен бик кызык көнчыгыш районнары, көнчыгыш төньяк районнар, мәсәлән, Бүгелмә, анда да булачак бәйрәмнәр. Бүгелмә, Баулы, Азнакай, Әлмәт, Лениногорск, Ютаз районнары, Мөслим районнары безнең өчен бик кыйммәт районнар. Чөнки беләсезме, безнең тарихи борынгы җирләре күптән түгел генә ул якларда булып кайттым. Хәзер бүтән булган элеке информацияләр җыябыз археологиянең. Алда перспективадан да казучылар алып барырга кирәк. Чөнки күп эшләр анда алып барылган вакытында, ләкин күбесе разведка, рекогносцировка уровендә гына әле. Әйтеп китәргә кирәк. Менә казучылары бармы? Күп галимнар арасында мондый фикер бар. Анда күчмә халыклар яшәгән, мәсәлән, Кушнаренко культурасы инде ул Болгар чорына туры килә якынрак. Чиялик культурасы мәдәнияте дип әйтелә, ул инде Алтын Урдага туры килә. Күчмә халык яшәгән, ләкин соңгы материаллар әйтәләр, анда күчмә халык белән бергә җирле халыкта булган. Мәсәлән, Ык елгасы буенда хәзерге Урсай, Тымытык, Азнакайның үзендә Победа деген совхозының территориясында, Константиновка, Сорлы ауларының янында, Татар Шуғаны, Чалпы, Кәкрейылға, һәм башка ауларына Урманай, Уразай, шундай ауларына әйтеп китсәк, анда бик күп каберлекләр сакланган. Борынгы каберлекләрнең ташларында, мәсәлән, 14-нче, 15-нче, 16-нчы, 18-нче, 19-нчы кадәр каберләр сакланган. Мәсәлән, Урсай ауының үзендә генә ике зур зиярат бар. Бер зыяратта 60-ка якын таш сакланган, күп ташлар эле астка жерге киткен. 4 километр якның башка ягында, Башкортстан ягында, Башкортстан территориясы түгел, Татарстан территориясына керә. Әйтеп китергә ул кичкене генә җир анда, Татарстан җире. Анда борынгы шәһәрчек булган, борынгы Алтын Урда заманы һәм Ногай Урдасы заманындагы. И аның кырыенда Алтын Урдада ташлары сакланган борынгы төрки традицияләр, руник язмалар, гарәп телендә язмалар. Менә шул ташларны өйрәнү өчен вакытында игътибар галимнәр итмәгән, ләкин соңгы вакытта безнең ике зур галим Марсель Әхмәтҗанов әлегенә күптән түгел чыгарды матур-матур китаплар багышланган таш билгеләргә һәм Җәмил әфәнде Мөхәммәтшин булгардан, алар шул проблемаларга игътибар итеп, көнчыгышка игътибар итә башладылар. Әйтеп китәргә кирәк, менә бу традиция галимнәрнең арасында монда күчмә халык ул дөрес түгел. Икенчедән әйтеп китәргә кирәк, монда Ногай, Себер, Казан компоненты бик көчле. Монда чик булган бер өч дәүләтнең. Себер ханлыгы, Ногайбактан крепость барында, кала Башкортстан территориясында актан ярак түгел. Көньяктан Ногай территориясе, Ногай урдасы булган, бягыннан көнбатыштан Казан булган, Казан ханлыгы. Менә өч дәүләтнең берлек җире булган. Бу менә традицияләр, этник мәдәниятләр берләшеп барган.
Шул яктан бу төбәк әһәмиятле һәм мөһим дип әйтә.
Аны өйрәнергә кирәк. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк, менә хәзер анда китаплар да юк әле, дәреслекләр китаплар чыгара кирәк, фәнни китаплар. Менә минең дә фикерем бар, анда очерк шикелле булса да китаплар. Әлмәттә вакытында күп эшләнде, Әлмәт энциклопедиясе вакытында. Ләкин менә мондый районнарны әйттем, яңадан әйтеп китәсем килә. Баулы, Ознакай, Ютазы, Линнагорск, Бүгілмә, Мүслим, начар үйленген. Әлмет әзгіне бұсыл үйленілген. Шыннан айтып кетері керек, мұнда бик зұр момент. Мұна мұнда 16-19 ғасырында көп нәселен үйленген. Қабір ташлары. Мәселен, Ознақ ғайрында 14 ауылда біз 170-ке қадар ташлар қорап шықты. Қазір мұна Марчил абының ердемін, Жәмил абының ердемінен 40-ке яқын бик матур ташларыны оқып шықтық. Эпиграфик ташларыны, эпитафияларыны. И айтыр керек, анда шәжерелер келіп шыға. Мәселен, Ноғайбақ шәжересі Чалпы ауылында, хәм Урсай ауылында бик күшлі династия болған 18-19 ғасырда. Мына шуларның, татарның бик исімләре, білесің, мында бик бу яқтағы халықтың исімінде түркі компонент күшлірек исламға қарағанда. Бізде қозын. Мені анда соқыланған бұрынғы традиция бар. Мені әлікі түрк қоғанлығының традиция қабір тошларында да ол көріне. Мені шәжелеріне үйреніп, архив материалын көтерге. Шоңы шемен бұлай бетім. Бір яқтан қозаннан ерек, екінші яқтан ғалимнар иктибар етмеген. Башқа ғалимнар үйренген, башқа милет ғалимнары. Ләкін олар татар истеліктеріне иктибар етмегендер. Татар ғалимнары көбісі барып жетмеген. Мені Марчил абай, Ахмеджанов, Жәмил абай Мұхаммедшин олар ана иктибар ете баша. Мен мені архивларысын өзімде шоңа иктибар етіп, көптен түгіл Дамир Исхақовтың мақаласы шыққаны этник тарихы күншығыш Татарстанның. Біз битанда айтып кетері керек. Мына күн батыш Башқұртстан һәм күншығыш Татарстанның жерләре ул бір жер, бір тарихи орын. Бізге әлекі заманда анда мүмкін болғандыр күншығыш үш дәулет деп айттым бит. Мына Чик ық бойыннан мәселен Сібір хандығы, Қазан ханлығы, Күнұйықтан Ноғай ханлығына кіріп тұрған. Мына қазір Татарстанның Башқұртстанның чеги болса да, ол бір халық, бір традиция, бір тіл деп айтуға бола. Шұның үшін біздің бұл проблемасында жоқ деп айтуға бола. Ол мәжбүри саяси проблемасы, ол проблема жоқ бір халығында. Шұның үшін Татарстан Башқұртстан болған біздің проблемада болмас.
Мына бу проблеманы булдырмас өчен, булган проблеманы битерү өчен галимнар, археологлар нинди эшләр башкарырга тиеш?
Беренчедән безгә кирәк археология, эпиграфика, архив эшләрен күтәреп, яңадан китаплар басырга, уртак фикерләр тудырырга. Қоршы болмасқа, бірге мені бірләшіп, бір программалар, фәнни программалар төзірге. Татарстан Академиясы, Фәннәр Академиясы, хәм Башқұртстан Фәннәр Академиясының хәм вузлары бірләшіп, ғалимләрі ішіне алып барсалар, дүріс болау. Ол екісі де, екі халықта мұнан жеңіп шығашақ. Татар халқы да, башқұрт халқы да. Башқұрт халқы да, татар халқы да. Айтып кетері керек, біз екі милләт болсақ та, бір халық деп әйтерге болады. Чүнки афоризм айтқанша, бір көлмекнің екі яқасы деп әйтерге. Татар хәм башқұрт, біздің тіл де яқын, біздің дин де бір деп айтуға болады. Біз бірге дұрыс ойласақ, бір түрлі ойласақ, бізге перспектива болашақ.
Һәм бәлки менә ул сез әйткән шушы үш дәүләтне тоташтырган урын моңа бер нигез булып торырга мөмкин шулай бит. Бәлки дә бер башлангыч булыр.
Ногай компоненты ул Башқұртқа да кірген, Татарға да кірген. Башқұртның күнияғы Ноғайлардан тұра, түнияғы Иштеклерден, аңсы Сібірден келейінді. Біздің де шул компонентлер, біздің ата-бабаларының бүйік күшлері, Едігей, Ноғай, Сүйінбеке, Хәм башқалар, тоқтамышлар олар бит Ноғай қонынан шыққан. Олар қазақта да, қазақтың да тарихы ортақ біздің білен.
Яғни археологлардың тырышығы білен, бәлкі мен ұшы халықлар арасындағы достықтың нығыту үстінде бір башлангыч эш башланып та китерге мүмкін.
Мында ике якта булырга тиеш. Бир яктан галимнер, тарихчылар, тилчилер, археологлар, этнографистлар, күнчыгыш билгичләре, түркологлар, искусствоведлар деп әйтик, бер яктан, икенче яктан политиклар да уйланырга тиеш, өченче яктан гади халык да уйланырга тиешнең турында. Без бер халык безгә булу кирәкме? Булудан бер файда безгә булмый, безнең дошманнарга гына яхшы була.
Ди профессор Альберт Бурханов. Ознакай районының түгәрәк датасын билгеләп үтү чарасы Татарстан мөстәкыйльлеге көне алдыннан 28 августка билгеләнгән. Район хакимиятының мәдәният идарәсе җитәкчесе Салават Миңнеханов районның әлеге истәлекле көне белән бергә ул көнне нефтьчеләрдә искә алыначак ди.
Бу чарага инде без пикне хәзерләнәбез, моңа Сабан туйдан соң шилышып инде бөтен безнең оешмалар, эшмәкәрләр берләшеп 28 август көнне зур бәйрәм оештыруга җыенабыз. Бу инде безнең республика көненә багышлана, Ознак 80 еллыгына, нефть һәм газ чыгару идарәсе, Ознакай нефть идарәсенең 55 еллыгы һәм Ознакай бураулар эшләре идарәсенең 60 еллыгына багышлана.
Дип белдерә Ознакай хакимиятенең мәдәният идарәсе җитәкчесе Салават Миңнеханов.
Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Әхәзер татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Ижау шәһәренең Устинов районында яшәүче мусульманнар өчен дин канунларын үтәү мөмкинлеге артты. Соңгы елларда Иман Нуры мәчетендә намазларга йөрү, дин белемен туплау, ифтар ашлары уздыру, тәравих намазларына бергә уку гадәти күренешкә әверелде. Бу хакта тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Иман Нуры мәчетенә Рамазан аенда дин тотучылар аеруча җомга намазларына күпләп җыелды. Мәчеттә гадәттәгечә иратлар залында сафлар бик тыгыз. Алматы шәһәр урын юк дисәк тә, хаклы булырбыз. Иман Нуры мәчетендә дә ифтарлар Рамазан аеның һәр көнендә уздырылды. Көн саен авыз ашарга килгән 150-160 кеше өчен өстәлләр әзерләнгән. Сүз Иман Нуры мәчете имамы Равил хәзрәт Газизовка.
Башта кеше ашыкмаган булса да, әйтергә була, күп кеше килә, бездә бирерлек, бездә уздырырлык, әмма ләкин буш көннәр булмады. Айның ортасыннан көннәр бетте. Кешеләр инде бик борчылып киткәннәре булды.
Иман Нуры мәчете төзелешен әйдәп баручы Әниса ханым Закирова бу районда яшәүче мөселманнарга ислам дини йолаларын үтәүдә мөмкинлекләр булдыру өчен хаяланып кына калмады. Гыйбадәт йортын салу өчен күп көч һәм тырышлык куйды.
Күз алдыма китерәдер идем, нишен дисәң, башка мәчетләрдә дә, башка шәһәрләрдә дә телевизорлардан карап күрә идем. Я Рабби бер Ходаем, безнең дә мәчетләребез булып, без дә шушындый мәҗлесләр уздырсагы, ифтарашлар уздырсагы дип уйланып йөридем. Алхамдулиллаһ шөкер, үзебезнең мурадыбызга ирештек. Ифтарашлар үткәрәбез. Менә хәзер бүгенге көнгә кадәр инде 2000 кеше туйдырдык. Килүчеләр күп. Үткән елда менә шушы азакы 10 көнлектә көнгә 160 кеше булды.
Башка елларда ифтар мәҗлесен оештыру өчен күп ризыкларны мөселманнар китерсә, быел алар ашларны әзерләү өчен күбрәк финанс ярдәм иткән.
Тиге елларны менә ифтарны үткәргән вакытта бәрәңгеләрне, кишерләрне, суганнарны җиләк җимешләрне, алмаларны барсын да ушлай бирганнар. Ә быел үзебезнең акчабызга сатып алабыз. Аннары соң менә помидорлар, кыярлар, алмалар үзебезнең кушаларыбыз китерә, үзебезнең белгәннәребез китерә. Бакча гошере булсын дип. Әкрен-әкрен әзерләйбез. Алхамдулиллаһ шөкер. Ризыкларыбыз бик тәмле, пешерүчеләребез бик әйбәт пешерәләр. Безнең ашлардан бөтен җирдә мактап сөйләйләр. Аллаһ ризалыгы өчен булсын, диге мактаныр өчен булмасын. Аллаһ ризалыгы өчен булсын дип инде сөйнә-сөйнә эшләйбез.
Авыз ашарга йөрүчеләр һәр көн күчтәнәчләрдә алып килгән. Бу өстәлләрне мул һәм матурларга ярдәм иткән. Сүз мәчеттә укулар алып баручы Фәүзия ханым Батыршинага.
Әбекәләр әле биргән акчаларыннан тыш килгән вакытта туганнарына кунакка баргандагы кебек итеп күчтәнәчләрен дә күтәреп киләләр. Шуларның күчтәнәчләре аркасында өстәлләребез бик тулы була, бик матур була, алхамдулиллаһ. Кайсы җимешен алып килә, кайсы бакча җимешен алып килә. Конфетларын, пешеньеларын, шәкшәккә тикле күтәреп килүчеләр бар. Әбекәләр бик күчтәнәчләп шәйләрен, шуның белән өстәлләребез бик тулы була, алхамдулиллаһ дип әйтәм.
Август аенда көннәр озын. Шушындый эссе вакытта ураза тотып, тагын 200-гә якын кешене туйдырырлык ризык әзерләү һәр кешедә күтәрә алырлык эш түгел. Ашханәдә Нәкыйба апа Әхмәтханова, Мәхсүмә апа Касымова, Рәшидә апа Гайниева ураза тотучыларга ашлар әзерли. Сүз Нәкыйба апа Әхмәтхановага.
Көн сайын төрле ашлар пешерәбез. Үтү киләбез, ифтардан соң әйбез. Үтәр вакыт укып кайтабыз. Әбиләр, бабайлар инде безнең ашалардан канәгать, бик зур рәхмәт әйтәләр.
Нәрсәләр пешерәсез?
Борыш пешерәбез, чи, көн сайын төрләндерәбез ашларны, лапшалаш пешерәбез, чи саянка пешерәбез.
Әмә сез ни өчен менә шушындый эсседә руза вакытында монда йөрисез? Бәлер үзендә идедә эшләтмәгәндер.
Аллаһ Тәгаләдән савап өчен пешерәбез.
Фәүзия ханым Батыршина да ифтарлар әзерләвендә авырлыклар булмады дип уртаклашты.
Аллаһ ризалыгы өчен дип килгәбез инде, менә ул бер ният итеп килгәстен сизмидә калабыз. Аллаһ Тәгалә ярдәм бирә торгандыр. Йетә белән сәхәр вакытымда ирапым. Бүген дә мәҗлесләр уздырырга әзерләргә барып йөреп, безгә кеш куат бир дип ният итеп чыгып киткәнгәдер. Бер дә сизелмәй, алхамдулиллаһ Раббил аламин, бер дә сизелмәй дип уйлыйбыз инде ул гөлдә сизелмәй дә түгел инде ул. Без олы яшьтә бит инде хәзер. Барыбер дә гөлдә сизелмәсә дә җиңеллек белән барабыз, алхамдулиллаһ.
Мәчеткә намазларга йөрүчеләр гыйбадәт кылу, танышлары белән очрашып, аралашу өчен дә килә. Дин кардәшләребез Абдулла Корбанов ай буена ураза тотуда бер дә авырлык күрмәдек дип уртаклашты.
Иң беренче мен бөтен кардәшләребезне, Татарстанда булганда, бөтен дөнья җир шарында булган мусульманнарны аларга сәлам әйтәсем килә, аннарысын тәбрикләсем килә. Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән бу елда Рамазан таңда җиңелрәк үтте. Көннәр озын әйме, ә татарга Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә. Шуның өчен шундый кешеләр бар, ничек тотасыз, бу бик бигрәк кыен, үзегезне мучитәсез, юк, андый нәрсә юк. Менә даже кичкә таба ашызлык килмичәсез дә килми, шул хәтле җиңелмәй.
Абдулла Кырбанов үзен кичкенәдән мусламан дип таныса да, аны намаз укырга, ураза тотарга беркемдән демәгән. Хәзер үз гаиләсендә бу юнәлештә аңлату эше югары дәрәҗәдә куелган.
Хатында шулай намаз укый, хиҗаб киеп, ире, аннан балалар, менә мин хәзер 2 зур балалар ураза тоталар, бу елдан уже 1 балабыз бар.
Әмма барлык гаиләләрдә дә әлегә дини йолаларны үтәү шушы дәрәҗәдә алып барылмый, дип уфтана Равил Хәзрәт Газизов.
Безнең үстебездә олыларга тәрбия бирү, сыңнан аларга тәрбия бирелгәч, аларга кергәч, алар аңлагач, алар менә алып килер үзләрен балаларын. Әле кеше әйтергә була уянмады. Чөнки хәзер айбадат ае туры килде балаларның ял вакытына. Әмма лек артык йөрүче булмады.
Бу юнәлештә эшне изге күңелле милләттәшләребез үз җилкәсенә ала. Зөлфияпа Саборова урамында яши. Ул балалар өчен викторина уздырырга ниятли. 1 сентябрьдә үз фатирына чакыра.
Мин бу елны бүләк машинкалар, курчаклар, туплар алдым, альхамдулиллахи.
Иман нуры мәчетенә йөрүче мөселманнар белән иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Бүген календарь нигезендә Кадер кичәсе хөрмәтле тыңлаучылар, мөселманнар бу кичне бәйрәм көннәрендә кебек мәчетләргә барып, намазлар укып, садакалар биреп, Аллаһка дуалар кылып уздыра. Ураза тоткан кешеләр Рамазан аендагы ахыргы 10 кичнең һәрберсенә игътибарлы булалар, чөнки Кадер кичәсе тирлек көне булырга мөмкин. Татарстан һәм Башкортстан мәчетләрендә бу нисбәттән 26 августтан 27 августка каршы кичтә төрле чаралар уза.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Дини темаларга.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең "Яуамигул Калим" шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 316-нчы хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. Мән алә джариятейни хәттә тәблуға. Джаә яумил кыяməти әнә вә һуә. Вә занна әсабәәху. Тәрҗемәсе. Бер кеше ике кечкенә кызны балиг булуларына чаклы тәрбия итсә, шул кеше кыямәт көнендә минем белән шушы хәлдә килер дип, Мөхәммәт пәйгамбәр бармакларын кушып күрсәтте. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Мөхәммәт пәйгамбәрнең ике бармакны бергә кушып, үзенә бик якын булуыны күрсәтүе шул кешенең гамәле үз каршында сөекле икәнлеген белдерер өчендер. Чит вә ятим кызларны тәрбия итеп үстерүчеләр вә соңыннан да башлы күзле итүчеләр эшбу хадискә баштап керәчәкләрдер. Үз кызларын яхшы тәрбияләп үстерүчеләргә дә эшбу сөенеч булса кирәк. Эшбу хусуста башка хадислар да бар. Заман үзгәрү белән тормыш рәвешләре дә үзгәреп торганлыгы мәгълүм. Балаларны, хусусан кызларны тәрбия кылу белән тормыш тәртибе арасында мөнәсәбәт булу кирәк. Шуның өчен кызларны үз тормышларын тәэмин итәрлек рәвештә тәрбия кылу тиешле. Әгәр дә иргә барганнан соң иренең кәсебе вә байлыгы җитәрлек булса, Bu hünər tik tursa da torar. Onun zararı bulmaz. Aşarga soramaz. Amma yerinin kəsibi və baylığı yetərlik bulmasa, şuşu hünərə işgə yarar. Hazirində dünya şundi bir xəldədir ki, qız balalarının üzlərin və üzləri bilən birlikdə bir iki canlı da dünyada asrab tırırlıq hünərlərə balıq kirək. İr balalar haqqında söz də yox. Biz müsülmanlarqa tavus kuşu kibək yeşilli qızıllı, allı güllü bulab zinnətlənib yürücü marcalarqa qararqa və alar artından yürürgə yaramay. Onların bəlkim tırmışlara təmin itilgən, onlar baylıqqa kümülgən, onların ihtimal modadan başqa zur qayqıları da yoxdur. Əmmə biz üz rizikabızını üzəbiz tabarqa məcburbiz. Şunun üçün bizdən qızlarabız da hünərli bulurqa, hatın pulqanlarından son xəstələngən irləri bilən yaş balaların da tərbiyə alırlıq rəvüşdə əzərlik görürgəti işləbiz. Bu, biznin kulubuzdan kire turgan bir iştir. Hatın kızlarını yaxşı asrau, tənlərin və canların güzəl tərbiyə itu haqında İslam dinə bir iqtibar qalqanlıqa eşbu hadisi şərifdən həm də yuqarıda eytilgən başqa hadislərdən məqlum buladır. Tarixdə yaşayan İsrail balaları arasında taralgan qaqidəgə görə hatınlar hırtugil, bəlki irlərinin milikləri hükümündə idi. İrlər üçün tələsəni qədər xatın alu dürüst bulab, məqlum bir san bilən çiklənməydir idi. Süleyman Peyğəmbərinin xatını yüzlər bilən sanalqanlıqa rivayət itilədir. İri təsdiq etməgən vaqıtda xatının antı da müqtəbər bulmaydır idi. Hindularda da heç bir san bilən çiklənməgən xəldə xatın alu dürüst idi. Xatın üz irinin milki hesablana, iri ni qədər vafasız, Yəqni, turalıqsız bulsa da, hatın ona məqbud, yəqni, ilah hükümündə təqzim və iqtiram itə, kirək bulsa onun üçün üzünün canın fida qıla, iri vafat bulqandan son dünyanı üzünə xaram qılıb, üz-üzün ütürədir idi. Yunan, yəqni, qirək və romalılarda ne qədər bay kişilərin hatınları bulsalar da, bülmələrdə biklənib turalar, cib ərləb və kindir suqab, Qumaş tokab vaqıt ütkərələr, Bik sirək vaqıtlarda qına uramqa çıqab, Onda da hizmətçi qızlar bənən qinə yürüb qaytalar, İrlər və cəmqiyyətlərgə qatqı rəvüştə qatlaşmıylar, Tərbiyəsiz və nadan bulub yeşilər, Urunlu bulsa da, bulmasa da, İrlərgə itəqət qalalar idi. Romada hatınlarını maqdi turgan söz, Hər vaqıt idə qumaş tokub utara, Tışqa çıqab yürmidən qibarət baladır idi. Yunanlılar 15 yaşqa yetkəndən son qızların üzlərinin dostlarına, yəki birər qarindəşlərinə birələr, qızlarının üzlərindən rizalıq soramaylar və bir küb vaqıt qızlar üzlərinin kiyəvlərinin kim ikənliqin görüşkəndən sonqına bilələr idi. Qərəblər üzləri tələgən qədər xatınqa nikahlanalar və tələsələr qayçan ayırıb cibərə alalar, nikah qılı üçün tərbiyə və qədirlikkə küş yitü şart itilmi idi. Xatınlar mal və tavar urnunda hesab itilə və iri ülgəndən son irinin yaqınlarına miras qalıb, üzü tiləsə tiləməsə də şuna xatın bulub tırırqa məhkum baladır idi. Miras malları qız balalar və xatınlarqa birilmi, qaybir qabilələr qız balalarını tiri xəllərincə qabirlikkə kümələr, yəki başqa yollar bilən ütərələr, Bu işlər qayıb sanalmı idi. Eşbu xəllər yaxşı bilingən sonunda, hatınlar haqında bolqan İslam hükümlərinin və Allah ilçisi Muhammed Peyğəmbər nasihətlərinin dərəcələri və hatınlar xəllərin ıslah qıluda, yəqni tüzətüdə, bik olu qaqidələr tüzəgənləgə yaxşı anlaşılsa kirək. Hatınlar xəlin tüzətü tarixi İslam dini kilgən kündən başlanadır. Tüzətüçilərinin yetəkçisi Peyğəmbərəbəz xəzrətləri idi. Mını fransuz qavimine nisbət itu və xatın qızlarının xəlin tüzətüçilərinin başlıqları itib, fransuz qalimlərin kürsəti haqsızlıq və İslam dini zararına təqəssüb qılıqçılıqdır.
Siz Rizayəddin Fəxrəddinin Cavami Qul Xəlim Şərxi kitabından əziklər tınladığız. Yazmanı Xəyrəddin Sadi qəzirlədi. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.